Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейко. Головные темы сегодняшней программы. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі протоколами. Гэтае ды іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі Алена Струва сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Сочы на сустрэчу з кіраўніком расійскай дзяржавы Уладзімірам Пуціным і новаабраным прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. У Расіі амерыканскі лідар прыбыў з Загрэбу, дзе ў часе сённяшняга выступу на цэнтральнай плошчы павіншаваў Харватыю, якая, паводле ягоных слоў, завяршае пераход ад камуністычнай тыраніі да трывалай дэмакратыі. Канада паведаміла пра смерць аднаго са сваіх вайскоўцаў у Афганістане. Паводле кіраўніка канадскага вайсковага кантынгенту ў гэтай краіне генерала Гая Ларача, учора ў часе выбуху прыдарожнай бомбы ў раёне Кандагару быў забіты 24-гадовы салдат. Гэта 82-я па ліку страта канадцаў у Афганістане. Група грузінскіх палітыкаў запатрабавала адстаўкі прэм'ера краіны Лады Гердженідзе ў сувязі з ягонымі выказваннямі адносна прызнання незалежнасці Косава. Грузінскі прэм'ер знаходзіцца цяпер у Эстоніі, дзе адна з мясцовых газетаў і працытавала ягонае выказванне пра Косава. Тым часам прэсавая служба кіраўніка ўраду заявіла, што прэм'ер быў неверна працытаваны. На Гаіты дэманстрацыі супраць росту цэн на прадукты пераўтварыліся ў масавыя хваляванні. Так у горадзе Лес-Каес на поўдні краіны загінулі найменей 4 чалавекі, яшчэ 29 параненыя. Былы прэзідэнт ЗША Білл Клінтон і цяперашняя кандыдатка ў прэзідэнты Хілары Клінтон за апошнія 7 гадоў зарабілі амаль 110 мільёнаў даляраў, з іх каля 20 мільёнаў летась. Пра гэта сведчаць падаткавыя дакументы, якія былі агучаныя перад выбарным штабам Хілары Клінтон. Каля 34 мільёнаў сужэнцы Клінтон выплацілі ў якасці падаткаў і звыш за 10 мільёнаў ахвяравалі на дабрачыннасць. Гэта былі навіны наступны выпуск. На нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краін звязу шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, а таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Больш падрабязна пра санкцыі раскажа мая калега Алена Струве.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, мае дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных справ Владзімір Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных справ Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Дмітры Паўлюченка. У снежні 2004 году пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму у спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006 спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Расказвала Алена Струве. Нагадаю, Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу.
Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Гэты выпуск перадачы «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ці могуць беларусы надалей быць спакойнымі за захаванне сваіх укладаў у ашчадных банках? Падставай для такога пытання стала афіцыйная інфармацыя пра тое, што знешняя запазычанасць беларускіх банкаў упершыню дасягнула 3 мільярдаў даляраў. Да таго ж, некаторыя дзяржаўныя банкі выставляюць на продаж замежнікам значную колькасць сваіх актываў. Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч твердзіць, пачаўся працэс продажу дзяржаўных банкаў замежнаму капіталу.
Два банка аб'яўлена, што будзе кантрольны пакет проданы иностранному капіталу. Это я имею в виду крупные два банка. Это Промсвязьбанк и Инвестбанк. Еще Беларусьбанк и Агробанк примерно по 15% акций тоже предложены к продаже. Это тоже крупнейшие два банка.
Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што хвалявацца ўкладчыкам няма прычынаў.
Ну, па-першае, банк, хоць ён прадаецца ці не прадаецца, ён павінен мець уласны капітал не менш, скажам, 100% агульнай сумы укладаў. Такая умова. Звыш гэта уласнага капіталу ён не мае права прыцягваць уклады. Калі хочуць больш, значыць, уласны капітал павінен быць большы. А па-другое, усе банкі, якія ствараюцца на тэрыторыі Беларусі, яны падчыняюцца беларускаму заканадаўству, не там расійскаму, не іншым.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук такі аптымізм не падзяляе.
У банковской сферы и финансовом рынку не такие простые линейные залежности, как обрисовал господар из Национального банка. И то, что укладов может быть только столько, сколько уставный капитал, але зависит от того, сколько грошей выдает этот банк для клиентов, дренных этой кредиты, каким становище финансовыми не находится, как они залежат от экспортной выручки, от того, как они продают свои товары на внутреннем рынку. И тут, вот, ведающие, кому, например, выдаюць банкі крэдыты, і ведаючы, напрыклад, тое, што крэдыторская запазычанасць за студзень павялічылася пры прэтэрмінаваных крэдытах на 20%, я б не быў такім аптымістычным.
Яшчэ адзін эксперт, кандыдат эканамічных навук Леанід Злотнікаў сказаў «Свабодзе», што цяперашняя дзяржаўная эканамічная палітыка пагражае і ўкладчыкам, і замежным банкам.
Існуе напружанасць зараз у фінансавай галіне. Вось такі прыклад, што крэдыты на 70% доўга терміновая, а пасівы банкаў, ну, пасівы гэта і сродкі насельніцтва, знешнія пазыкі і так далі. Гэтыя пасівы кароткатэрміновыя ў асноўным, таксама на 70%. І вось гэта такія ножніцы вельмі небяспечныя.
Гэта была думка эканаміста Леаніда Злотнікава. Ярослаў Раманчук звяртае ўвагу на тое, што акцыі беларускіх банкаў закупляюць пераважна расійскія фінансісты. Ён лічыць, што гэта рэалізацыя пляну Крамля па ўстанаўленні поўнага кантролю расійскіх банкаў над беларускай банкаўска-фінансавай сістэмай. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Як Андрэй Кім паставіўся да аб'яднання двух ягоных крымінальных справаў? Чаму Сергій Парсюкевіч не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі ў следчым ізалятары? Адвакат Александра Казуліна сустрэўся з палітыкам у калоніі. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Новый процесс над громадским активистом Андреем Кимом начнется 16 красавика, а 10-й године раницы мать активиста Татьяна Ким поведомила, что уже отрымала от сына лист. Об'яднанню справ ён не здзівіўся, чакаў такого кроку з боку ўладаў. Ліст да маці Андрэй напісаў, як яго прывезлі ў камеру.
Он видел, что я нервничаю, говорил, чтобы я не нервничал. Цитаты из Библии мне, в общем, как будет, так будет. И написал, что мы победим, чтобы я не хвалевалась.
По воле Татьяны Ким, у суде с сыном яна нават не перамовілася, бо не дозволили ахоўнікі. Нагадаю, Андрею Киму пагражае некалькі гадоў зняволення, нібыта за удзел у парушэнні грамадскага парадку і хуліганстве. Суд над Сергеем Парсюкевичем еще не призначены, але уже вырашено, что судить активиста предпринимательского руху будет Владимир Аудеенко из Московского районного суду Менску. Сваяки предпринимательника сподевались, что удастся передать ему менский следственный изолятор леки от астмы. Але не отрымалася, кажет жонка Наталья.
Он боится, что закончится лекарство, приступы снимать будет нечем, а они ему начнут колоть эфилин. Это самое дешевое, ну скажем так, самое сильное, к нему быстро привыкаешь, и после этого потом уже ни один препарат не действует.
Наталья Парсюкевич, спаславшись на мужа, критично дозвалась про медичную службу у менским следственным изоляторы. Сергею Парсюкевичу погрожает до 6 годов зневоли. Нібыта за збіццё ахоўніка Турмына Акрэсціна. Актывіст кажа, што насамрэч гэта яго збіў міліцыянт. Былы адвакат Ігар Рынкевіч паведамляе, працягваецца эстафетная галадоўка з патрабаваннем вызвалення Александра Казуліна і спынення пераследу іншых апазіцыянераў.
Где-то а-ля 8 человек. Сегодня заканчивается Садовская и Татьяна Миронова. На смену будет эстафету принимать Сергей Навоев, юрист. А так само будет в эстафету заступать несколько активистов предпринимательского и молодежного руху.
Александр Казулин за кратами находится более за 2 года.
Навідны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспондэнт Олег Груздзіловіч. У Нямеччыне колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так? І ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў сваім горадзе ў Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Да, я думаю, уровень жизни такой, вот и все, скорее всего. Все беды везде, я тоже в Европе был, как бы, и получается ситуация такая, где не посмотришь. Чем выше уровень жизни, тем меньше преступность, вот и все. А у нас народ нет хорошей жизни, просто, значит, идет на преступление, скорее всего, так.
Я чуваю себе оборонены тому, что у меня муж милиционер. А так, житё чему такое у нас? Ну, потому что, мабуть, складано жить. По телевизору вельми много глупства показывают. И оттуда все идея.
Вы что-то трошку иначе думаете? Вот добавьте.
Я решил просто, что люди злые стали. Миновито от того, что хлустят по телевизору много.
У нас большая часть убийств это все-таки на бытовой почве происходит. Это водочка, там, наверное, так не пьют все-таки. Ну, а касаемо лично меня, отчуваю ли я оборонен? Ну, лично себя, ну, более-менее да. Ну, не потому, что меня милиция защищает, я недолюбливаю милицию. Сам на себя рассчитываю, вот и все.
Вообще люди у нас портятся, можно сказать, с детских садов. Воспитателя издеваются. Ну вот и дети растут поэтому злыми. Ну, вот, я думаю, поэтому.
То же самое с тем же самым Сергеевичем. Искали. И сам же, так бы сказать, работав в милиции. 11 убийств, а 12-я попытка убийства.
Ну а все, что тебе чему, белорусы себе не стремлюсь.
Денег мало и жадность, так можно сказать бы, губит их.
Надо меньше народ спаивать. И тогда все будет в порядке. А вот из-за этого всего пьянства повального, вот это все и происходит.
У нас, когда рядом милиционер, такое ощущение, что ты уже что-то сделал. Часто бывает такое, как милиция надо, никогда ее нет. Как не надо, тут как тут.
Вы себя отчуваете, оборонены?
Нет, не отчуваю, на жаль.
Ну, что вам сказать? Такое правительство, такие люди.
Тебя отчуваете вы себя оборонены?
Не чувствую. Я чувствую, что живу в полицейском государстве и чувствую, что права человека здесь не ценятся абсолютно. У нас есть батька-президент, вот он, в общем, ладно, то меня посадят за такое.
У Нямеччыне колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так? І ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў Беларусі? А пытанне на гэтую тэму правёў у горадні Сергей Астраўцоў.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился літаратурный конкурс «Свободы. Один день у БНР».
Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі протаколамі. Прафесар Юрый Бандажэўскі стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Прафесар паведаміў, што дзейнасць цэнтру будзе накіравана на вывучэнне стану здароўя і аказанне дапамогі людзям, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі і краін Балтыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці сапраўды існуе крызіс сярэдняга ўзросту, або гэта міт? Ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца пераважна мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Тэрмін крызіс сярэдняга ўзросту быў прапанаваны ў 50-х годах 20-го стагоддзя псіхолагам Дэніелам Левінсонам. Сутнасць крызісу. Чалавек дасягае пэўнага матэрыяльнага, грамадскага, сямейнага статусу і раптам разумее, што рухацца далей няма куды. Узрост, у якім гэта адбываецца, Левінсон акрэсліваў на 40-50 гадоў. Сёння, як кажуць псіхолагі, вельмі часта з такім крызісам сутыкаюцца 20-30 гадовыя. Але праблема не ў тым, што чалавек усяго дасягнуў, а ў тым, што ён не дасягнуў таго, чаго патрабуюць ад яго стэрэатыпы грамадства. Сваімі думкамі дзеліцца Кірыл, супрацоўнік аднаго з менскіх банкаў.
Наверное, где-то лет с 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще, в принципе, все устраивало, и как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаешься немножко анализировать, превью не обзавелся, вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Возвести уже какие-нибудь такие вот плотные, серьезные отношения.
Псіхолаг Жанна Міцкевіч кажа, што з праблемай крызісу сярэдняга веку да яе звяртаюцца вельмі часта. Зазвычай мужчыны.
У жанчыны ёсць іншая перспектыва. Жанчына хоча сям'і і дзяцей. Яна гэта дасягнула, яна ў гэтым растварылася. А калі дзяцей няма, то, можа быць, кар'ера добрая.
Да мужчыны патрабаванні нашага грамадства больш высокія, кажа псіхолаг. Яму надаюць сацыяльную ролю лідара, якой трэба адпавядаць. Назіраннямі дзеліцца Наталля, юрыстка з адукацыі.
Самае большое количество самоубийств в мире случается не среди тинейджеров, а среди мужчин, именно находящихся в кризисе среднего возраста, то есть где-то от 25 до 45.
На погляд психолога, логичный складник переоценки себе выглядает гэтак.
Нехай не палова, але ўжо энная частка вялікая жыцця пражыта. І вось таму паміж 30 і 40 пачынаецца гэта вакханалія. Пачынае асэнсоўваць пражытую частку жыцця і што ім зроблена, чаго ён дасягнуў.
Перажываць наступствы крызісу сярэдняга ўзросту прыходзіцца і тым людзям, што побач. Найперш, жанчыне, якая ідзе па жыцці поплеч. Працягвае аповед 28-гадовая Наталля.
Я просто это видела как посторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщина рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относится. Мужчина — это параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость.
Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раяць психолог Жанна Міцкевіч.
Первое — акцентовать свою увагу на тым, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть сябры, то, что до тебя хинуцелинцы, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бок. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще досягнуть многого. Третье – это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь, наибольше тебе допоможе. В будущем берешь эту перспективу за основу и досягаешь ее.
Але, падсумоўвае псіхолаг, калі вы адчуваеце сябе эмацыйна прыгнечаным, не спраўляецеся з праблемаю самаацэнкі, трэба абавязкова звярнуцца да спецыяліста. І тады крызіс сярэдняга ўзросту станецца поўным росквітам сілаў, як казаў Карлсон.
Ці сапраўды існуе крызіс сярэдняга ўзросту і ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца менавіта мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская. А зараз наша апытанне ў Магілёве. Які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім?
20-25. То есть отучился, есть сложная проблема выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшим, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быть. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил.
Очень тяжело. Пожилым людям. Мы уже забыли, как тяжело было. И опять приспосабливаться очень трудно.
Около 35, наверное. Когда такой переходный возраст, когда начинается. Силы уже не те, справляться с проблемами определенными. Наверное, поэтому.
Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно когда родителей у него нет обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать.
14-15, на мой взгляд, когда формируется вот эта личность. Классная она. 6-7.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з паэтам Сергеем Прылуцкім, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік драматургіі беларускай эміграцыі і гутарка з паэтам Сергеем Сысом і яго вершы ў аўтарскім чытанні. Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў, хвілін праз 12.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Тэмы перадачы «Званкі на свабоду», вынікі саміту НАТО ў Бухарэсце, выказванні Мікалая Чаргінца пра Наталю Арсеньеву, а таксама беларуска-расейская інтэграцыя і ўлада. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
3 красавіка кіраўнікі краінаў НАТО ўхвалілі планы ЗША размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. З гэтым нязгоднае кіраўніцтва Расіі. Падчас сустрэчы ў Бухарэсце кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў далучэння.
Улады Росії і Білорусі не задоволені, що у Чехії і Польщі ЗША розмістять свої сродки супротиповітряної оборони. Але ж у Білорусі на межі з НАТО під Брестом і Вілейкою стоять російські відповідні установки, і ніякої паніки з боку НАТО не назирається. А наконт імкнення Грузії і України до вступлення у НАТО, ясно, що гэтые країни бояться, каб їх не проглинула Росія. З повагою, Миколай.
Нашыя слухачы адгукаюцца на выказванні кіраўніка афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чаргінца. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 7 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньеву.
Я звяртаюся да вас, спадар Чаргінец. Чаго ж вы так зневажаеце беларускую мову наших письменников? Мо тому, что вы задросите им и николи вам не узняться до их вышнев. Я говорю от ваших относинов до Натальи Арсеньевой. И не только до ее. Коли вам загодя сверху загадывать, а вы так само будете писать про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Багушевича, про Аляхновича, про Калиновска. Это то, что вам загадывают сверху. И вы будете про это писать. Я не все здрадники родимы для вас. А кто и для нас, для белорусов? Для нас это самые сумленные люди.
Владимир Дорогуш, физик, пенсионер из города Червеня. У русского народа две великие поэтки. Анна Ахматова и Марина Цветаева. У украинцев Леся Украинка и Лина Костенко. У нас, белорусов, так само две великие поэтки. Наталья Арсеньева и Лариса Гениюш. Некий милиционер и русский писатель Николай Чаргінец моцно образил наш национальный гонор. Не могу повторить его бридких слов.
Сёлета исполняется 105 год. Дня нараджэння выдатнай беларускай паэтэсы Наталі Арсеньевай. А тыя, хто зводзіць на яе паклёп, быццам яна супрацоўнічала з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, яны або не ведаюць гісторыю, або проста зайдросцяць ёй, што ім ніколі не ўзвысіцца да такіх вершыняў творчасці, якія дасягнула яна, Наталя Арсеньева. З паважаннем, Лявон Целеш, Дзяржынск.
Наш слухач делится назіраннями за тым, як змяняецца дабрабыт людзей.
По поводу цены продуктов. Надо бы съездить на Жданович, на крытый продуктовый рынок. Там же на втором этаже уже пустые ларьки, пустые навесы, никого нет. И про цены интересно. Ну, вот на Комаровке бананы что-то по 4700 белорусских рублей. Откуда такие цены, непонятно. Тоже пустуют места и на Комаровке. Вместо продуктов цветы уже начинают выдавать искусственные. Это что? Вот такая вот жизнь такая становится все лучше и лучше.
В Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, Пражской студии Алина Струве. Сегодня в Беларуси у свете. Совет министров Евразвязу разглядит 7 красовика питание о подолжении еще на год санкций в дочинении до шерегу высокопоставленных белорусских чиновников. Про это поведомила прессовая служба Рады Евразвязу. 9 человек – гомельские активисты громадских организаций и оппозиционных партий, которые 23 соковика брали удел у святкованиях Дня воли, повстанут перед судом. Вчера некоторые из них были ознайомлены у милиции с администрационными протоколами. Профессор Юрий Бандажевский створает международный центр проблему экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центра будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. Ігор Рынкевич, Вольга Казуліна і шэраг вядомых грамадскіх дзеячаў у Беларусі звернуліся да кіраўніцтва Расіі з заклікам патрабаваць ад беларускіх уладаў неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Адпаведны зварот быў перададзены ў амбасаду Расіі ў Менску. Копіі звароту будуць таксама накіраваныя старшыні расійскай дзярждумы ў грамадскія і праваабарончыя арганізацыі. У эфире «Свобода» вы слушаете новины «Сегодня в свете». Президент США Джордж Буш прибыл в Сочи на встречу с керовником российской державы Владимиром Путиным и новообранным президентом Дмитрием Медведевым. У России американский лидер прибыл в Загребу, где у часе сегодняшнего выступа на центральной площади повиншовал Хорватию, якая, поводле ягоных слов, завершает переход от коммунистической тирании до тривалой демократии. Канада поведомила про смерть одного со своих войскоўцаў у Афганистане. Поводле поведомлений кіраўніка канадского войскового контингенту генерала Гая Ларыча, учора в часе выбуху придорожной бомбы у районе Кандагару был забиты 24-годовый солдат. Это 82-я по лику страта канадцев у Афганистане. Былы президент США Билл Клинтон и теперешняя кандидатка у президента Хиллари Клинтон за апошние 7 годов зарабили амаль 110 миллионов доляров. З их каля 20 миллионов летась. Про это свечат податковые документы, которые были огучены перед выборным штабом Хиллари Клинтон. Президент Франции Николя Саркози отмовится от удела церемонии открытия летних олимпийских гульня 2008 года у Пекине в выпадку, коли Китай не почне перамовы с Далай-Ламом. У Зимбабве полиция не допустила представнику оппозиции Верховный суд. Группа юристов, которые представляют интересы оппозиционного руху за демократичные перемены, мела намер подать апелляцию с потребованием неоткладно огучить выники президентских выборов, которые отбылись тыдень тому.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 114-й выпуск программы «Дом літаратора». Тут у Пражской студии вас вітає Сергей Бламейко и на початку про зміст программы. «90-е Forever» – так называется сборник вершов Сергея Прилуцкого, який вышел в библиотечці часопису «Дієслов». Это первая книга поэта. Сергей Прилуцкий народился и живе в Бересці. З ним гутерить наша корреспондентка Валентина Аксак. Под грифом Белорусского института науки и мастерства в Нью-Йорку побачив свет сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у саде». Это сборник у поле зроку критика Михася Тычин. У истории белорусской литературы назавсёды засталось имя вельми яркого поэта Анатолия Сыса, який в 2005 году отошел в лепший свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае уласнае кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слынному цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла. — «90-е Forever» – так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Ім'я гетого поета добре відоме у молодівих літературних осяродках. Йон лауреат трьох конкурсів, які ладзіліся білоруським пенцентром, і удільник некількіх міжнародних літературних фестів. Його найвірші друкувалися у антології молодих творців, але особні книги виходять у першиню. Сергій Прилуцький народився і живе у Бересті. З ним по телефоні гуторить наша кореспондентка Валянціна Аксак.
Спадар Сергій, нове десятигоддя, стагоддя і тисячагоддя наступило, коли вам було 20. Книга ваша «Плен» уже більш сталих годів. Чому ви назвали її часом вашого тинейджерства, який гучить як кредо 90-е forever?
По-перше, основний би такий шальоний час прийшовся менавіта ось на 90-ті роки. Плюс до того, просто хотілося ніяк адлюструвати все те, що там відбувалося в ці часи, більш-менш. І по-третє, я лічу, що в принципі в Білорусі ще 20-те століття не скінчилося, не глядячи на ось цю магію лічби. Ми ще догетель живемо 90-ті, по-моєму.
У одним з ваших віршів я прочитала: «Я б хотів народитися на новій землі, на початку 20-го століття, з теплим клерком. Працювати у маленькій конторі чи у ніким іншим місці, на кораблі раз на год виправлятися до Риму чи Вени, а жаніться по 30, завести дітей». Тепер вам 28. Що з гетих мрояв вашого ліричного героя уже справдилося у житті автора?
Мабуть, ще нічого не справдилося з того, що там написано. Але ще до 30 час є.
У ваших віршах шмат присвячення, причому як живим, так і померлим білоруським і заміжним поетам. Хто для вас є літературним наставником, чи мо навіть ідеалом у поезії?
Ну, можу сказати, що великий вплив оказала англомовна поезія, поезія польська.
У ліку імен, яким ви присвятили свої твори, є ім'я вашої землячки Ярини Дашиної. Недавно ви читали їх на презентації їхньої першої книги, яку вона видала у цензурним уладі холдингу «Література і мистецтво» і уступила у офіційний союз письменників. Ваша книга вийшла у недержавному видавництві. Що для вас приналежність сьогодні молодого білоруського творці до певної літературної груповки?
Як для мене, то немає значення, до якої груповки належить там той чи інший автор. Я для себе вибрав позицію, якби знаходиться у боку від ніяких членів союзу, бо ну, я не бачу для себе в цьому сенсу. Хтось бачить в цьому ніякі для себе плюси. Мені це не цікаво.
З інтелектуального поета Сергія Прилуцького час від часу проривається хуліганістий прозаїк Сярожа Пістончик. Як суіснують ці дві іпостасі у вашій творчій особі?
Вельми тяжко суіснують, тому що вони один з одним чергуються, часом паралельно нешто спробують робити.
Ви, не глядячи на те, що відносно білоруських мірків молодий поет тільки видали першу книжку, але вже поспіли побувати на 4 міжнародних літературних фестах. Скажіть, калі ласка, яка з гетих країн, Польща, Чехія, Україна чи Литва, де ви були на міжнародних літературних фестах, подалася вам найбільш близькою до білоруської поетичної плині?
У нас вельми близькі такі, скажімо, літературні льоси з українцями. Інша справа, що вони трошки пішли далі за нас у плані так званого літературного бізнесу, тобто у їх ця справа зараз вельми моцно розкручується і життя кипить повним ходом у цьому плані.
Я ведаю, що ви у своїм щоденному житті заробляєте, так би мовити, на хліб далекий від літератури справи. У тим осяродді, у яким вам доводиться бувати з раниці до вечора, у працовним осяродді, як усприймається поет Сергій Прилуцький?
Я не зауважав ніякого особливого ставлення до того, що я пишу вірші. Для людей це не так істотно, а істотно то, яким ти є і який ти чоловік. Серед тих, з ким я працюю, з ким працював, по великому рахунку не було на це так цікаво, що я пишу і про що я пишу.
Тобто, по-ранейшому поет не є у своїй айчині, навіть у своїй маленькій айчині, якою можна назвати працовне осяроддя. Скажіть, гэта на користь білоруської літератури, таке ставлення індиферентне у лепшому випадку до білоруських творців, чи на шкоду їй?
Справа не в білоруській літературі, а у агульному ставленні до літератури, бо шмат людей, з якими там приходилося мати стосунки, і вони вже так само відносилися до любої іншої літератури, незалежно від того, на якій мові вона там була написана. Тому це говорить не про стан білоруської літератури, а ввогуле про так званий гуманітарний кризис, коли люди просто більш цікавляться ніякими телевізійними шоу, якими добрими мистецькими фільмами або книжками.
І тим не менш, коли вам доводиться отримувати запрошення на уділ у ніяких літературних імпрезах, чи не виникає у вас проблема з начальством, як вам дозволили поїхати, що називається, відпустили вас з праці?
Ні, слава Богу, з цим проблеми нема. Прихильно ставляться на працю до того, що час від часу з'їжджаю на некілька днів. Все окей.
Жадаю, щоб усе окей у вас було і у дальнейшому творчості, чим вашим льосі, і чекаємо наступних книг.
З поетом Сергієм Прилуцьким гутерила Валянціна Аксак. Нагодою для гутерки став вихід першої книги поета «90-е Forever». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруських письменників на еміграції під назвою «Урочистость у саді».
У своєї недавно видаденій книзі про Міхася Забейду Суміцького дослідчик Олесь Горбач приводить многі невідомі факти з біографії співака.
Безумовно, його не раз хотіли використати. Він був відомим співаком з європейською славою. Йому пропонували узначаліть білоруські радіопередачі з Берліну. Були інші пропонови.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Під грифом Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку побачив світ зборник драматургії білоруських письменників на еміграції під назвою «Урочистость у саді». Переважна більшиня творів раніше друкувалася тільки у еміграційним друку і мала обмежуване вийстя до читачів. Серед авторів книг – Петр Кречовський, Наталя Арсеньєва, Костуся Кула, Янка Юхновець, Лявон Юревич. Їх твори і будуть сьогодні у полі зроку критика Міхася Тичини.
Найбольш комфортно почуває себе на еміграції поезія. У меншій ступені проза. Не вельми утульна драматургія, згоден у гэтым з виказуваннями Іван Карема Нікіфоровича, укладальника і автора прадмови, і Лявона Юревича, автора додатку, у яким подається короткий огляд історії білоруського театру і драматургії на вигнанні. Однак не доводиться говорити і про їх другасну роль у культурному житті еміграції. Театр во умовах еміграції виховує молоде покоління білорусів, яке трапляє у чужое культурне осяроддя і починає цуратися своїх звичок і традицій. У комедії «Костуся, акули, таракани у Саладусі», яка відкриває книгу, елементарне розуміння простих істин, виявлене в осудженні своїх земляков, що поквапилися на легкі гроші, продалися і віддалися у полон, наповняється глибокою думкою про те, що, стративши білоруськость, білорус губляє разом з її одвічні чоловічі і християнські коштовності, забиває на ціну взаємодопомоги, уваги і поваги в умовах уваходження у новий незнайомий світ. Зроблено гэта дастіпно, з гумором, трапно використовуються макаронізми, створаються колоритні характери сучасних американізованих пустаревичів. Духовна основа нації, корені білоруської ментальності, притягують своєю чистінею і глибінею Наталю Арсеньєву у драмі «Лясное озеро», у драмі, побудованій на фольклорному сюжеті, гэта розваги про непозбежний льос, який у старожитних трагедіях займав центральне місце під назовами «Рок», «Фатум», «Кон», і які люди спробували з допомогою молитвов і ахвяроприношенняв обысти. Князь, закаханий у селянську дівчину Альонку, каб не порушать династичну традицію, підпорядковує своє почуття розуму, ахвярує своїм щастям, становиться навіть сватом на весіллі, але врешті вертається у обдимки коханої і гине от кулі її раунівого мужа. Збиваються пророцтви ворожбітки, героїні п'єси, яка співає у фіналі «Ой ти, доля, доля, доля чужаніця, у тебе у долі нельга от отпроситься. Тебе доля злая, проклинают люди, проклинают с болем, проклинают, славят. Петр Кричевский, псевдоним Пезнич, старшиня Рады БНР, який не подпорядковался решению Берлинской конференции об самороспуску Рады и до конца життя заставался на своей посаде, жил политичными клопотами про моральную устойливость керовников и творцев незалежной державы. У богатой на подеи белорусской истории он выбрал постать князя Михася Глинского, про якого написал историчную драму «Здрада». У пьесе яскраво показана неординарная особа человека, наделенная задатками гениального полководца, европейски одукованного, який поддался особистой крыуде и почуттю помсты, а у вынику вымушаны был бегчи под крыло московского цара Василя III, здрадить краю, який сапраўды любил, и уреште загинул у подземным каземате. Апошние его словы покаяния звернуты до свободного народу белорусов. Цитую. «Хай лёс мой наполненный сумом и мукой, як приклад застанется родной земли, и будя потомным при здраде порукой». Пьесы Янки Юхнауца «Успамины», «Урочистость усадя», якая дала назву книзе, «Адам и Ева» на фоне традиционной по стилю драматургии инших авторов воспринимается как новое слово авангардного театра. У отрознения от насыщенных подеями пьес суайчинников у Юхнауца увага звернута на интенсивное внутреннее житё его персонажа, что сближая его с драматургией Франтишка Аляхновича. Былы партизан Самук, який 15 год святкаваў с сябрамі здабытую тяжкой ценой перамогу, раптам адчуў, что отстал от хады часу, и что свет живе думками про іншае. Цитую. Его признали люди, ягоныя заслуги, и он пачаў не признавать их. Такая парадоксальность суджэнняў уластивая и героям інших пьес Янки Юхнауца. У конце книги приводится досыть ёмистая библиография сгадок у беларускамоўнай прессе про театральное житё белорусов, якая сама по себе сведчыць об драматургии белорусской эміграции, як прыкметной з'яве літаратурнага процессу 20-го стагоддзя.
Прогучали развагі критика Михася Тычыны про сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у садзе». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гутарка с поэтом Сергеем Сысом и его новые верши у авторском читании. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Рада министров Евразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне о падаўжэнні яшчэ на год санкций у дачыненні да шэрагу высокопоставленных беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Евразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазыцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі пратаколамі. Профессор Юрий Бандажевский створает Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. И снова мы вертаемся в Дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергей Абламейко. Прозвище «Сыс» нярэдка сустракаецца ва ўсясветнай літаратуры. Вядомыя чэшскі паэт Карл Сыс, расійская пісьменніца Юлія Сыс, украінская паэтка Алла Сыс. А ў гісторыі беларускай літаратуры назаўсёды засталося імя вельмі яркага паэта Анатоля Сыса, які ў 2005 годзе адышоў у лепшы свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае ўласныя кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слынному цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Михась Скобла.
Сергей, прикладно год тому я побачив твоє ім'я у телефонному довіднику Привладного союзу письменників Білорусі. У той же час ведаю тебе як чоловіка демократичних переконанняў. Як сталося, що ти опинувся у не зусім своєї, як мені здається, компанії?
Питання, звісно, крыху нечакане і провокаційне. Сапраўды, певний час я працював у державних сродках масової інформації, ще у Гомелі. І тоді неяк так отрималося, що мені примушали приїхати сюди на установчий з'їзд. Ситуація таким чином складывалася. Значить, після гэтага з'езду я вернуся і, не чакаючи нікого падвоху, працягваў працаваць. Потым, калі некія такія абструкцыі пачаліся, і я сваё прозвішча пачуў у спісе Новага Саюза, я зрабіў адмысловую заяву, якую перадаў гэтаму кіраўніцтву. Аднак той факт, што маё прозвішча затулося гэтым даведніку, это прыкра так адчуваць сёдні і чуць гэта, але ўжо ж не паправіш гэта то, што здарылася.
Карацей кажучы, ніякіх заяв об уступленні у той союз ти не писав?
Певно, я заяву писав тоді на початку, ще не ведаючи, що це може бути за союз. Однак на установчому сході, який був у Гомлі, значить, я не уступав в цей союз.
Сергій, раніше я думав, що СИС – це рідке прозвище. Поки не трапив на родиму Анатолія СИСа у Горошков, у Заспу, поблизу Речиці, це і твоя родима, там ледь не кожен третій СИС. А все ж, як тобі живеться, як тобі пишется с таким прозвищем Анатолий Сыс, не заминая?
Писать не заминая, однако в житті часом здараются разные цікавые казусы. Например, я уже привык отказывать на питание незнакомых людей, с которыми знакомились. Вы Сыс? Вы ж померли, здається. Вот, это я уже до этого привык. Тем не меньше, имя Анатолия Сыса, оно надає некую отказность учинкам, словом, якія пишутся. Так само, это великий такий груз, гнет, почесный, конечно, який я несу по житті. Землякоў, конечно, СИСов багато, однак не тільки у нас вони живуть, вони живуть і в Росії, живуть на крайнім повночі, живуть у Європі. Цікаве прозвище, розкидане по всій Європі.
Відомий, до речі, чеський поет Кароль СИС. Не читав його?
Так, я читав його у перекладах і Анатолія СИСа, і читав в інших перекладах. Однак не тільки Кароль СИС пише вірші. Є Юлія СИС у Москві, яка пише вельми чудовне оповідання, є Алла СИС, київська поетка, яка пише вельми шиковні вірші, жіноцька лірика є цікава. Я спробував перекласти, до речі, але мені поки ще не трималося з цим нічого.
Короче, кажучи, у світі як мінімум 5 поетів з прозвищем СИС.
Це докладно. Я зовсім недавно довідався, що у Берестовицькому районі у вісці вчиться Сержук СИС, який так само пише вірші, і вони недавно друкувалися у місцевому друку. Це вельми цікавий факт. Молодь наступає на п'ятий.
Хай усім СИСам добре твориться. Твоя жінка, Сергій, поетка Галина Дубянецкая. Як живеться двум поетам в одной сям'ї, в одной кватері?
Однозначно сказати, тяжко, складано, тому що з одного боку це вельми добре, а з другого боку це так само нейка відказність, а з другого боку це так само компроміс, тому що кожен творчий чоловік – це особа з великої літери. Треба поважати думки, міркування, які часом не супадають у дочиненні там, до оцінки нейких творів чи нейких літературних з'яв. Але, тим не менше, це цікаве життя, і я не хотів би його проміняти ні на якої іншої.
2 роки тому ти перебрався у Мінськ з Гомелю, де прожив каля 20 років. Як пройшла акліматизація у столиці і про що гомельська? З чим довелося розстатися? Ти шкодуєш до тої пори?
Шкодую я тільки про одне, що камерне життя ніяке знищилося у столиці. Там все було знайомо, на місці, сталі сябри, мало нових подій, тихе плині життя. Тут же все обринулося своїм клімастю. Ті сябри, які стікалися, залишились тут не змінилися, але з'явилися нові. Я ніколи не шкодую, що це життя мені закрутило, завіхорило і не дає тут сумувати.
Сергій, ти займаєшся правооборонною діяльністю у центрі «Весна». Коли на цю тему пригадати щось літературне, то найперше приходять на пам'ять знакоміті рядки російського поета Володимира Соколова. «Я стомився від нашого віку, від його кривавлених рек. Мені не треба правов чоловіка, я давно вже не чоловік». Для справедливості згадаємо, що йдеться про минулі про 20 век, про 20-е стагоддя. Чи перещакаються ніяк у твоїм житті поезія і правооборонча діяльність?
Певно, пункти пересічення здараються, але я стараюся, щоб поезія була особна, тому що гетая діяльність, правооборонча діяльність, вона вимагає вельми шмат психічного напруження. Гета вельми нервова праця, яка забирає шмат енергії. І тому поезія – гета ніяка світле, якоє сьогодні дає надію жити, дає надію не зварити, ад тых падзеяў і ад той сітуацыі, якой мы часта апынаемся ў нашым паўсядзённым жыцці. Но аднак не можна сказаць, што не перасякаюцца гэтыя дзве лініі, часам такое здараецца.
Што ж, давай звернемся да светлага. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» сёння нашым госцем паэт Сергей Сыс. І што мы сёння пачуем у аўтарскім выкананні, Сергей?
Я прачытаю сёння некалькі вершаў, якія ўвойдуць у кнігу паэзіі, якую я нарэшце падрыхтаваў да друку, і сёлета яна павінна выйці ў бібліятэцы часопіса «Дзеяслоў». Дзе апошняя поня вужыная, мые твар у прыціхлым сажы, за вербой і сухімі ажынамі дзеляць яблык, апалы, вужы, леракі, што нізамі туманіцца, разліваюць жаўцё ліхтары, з іх святлом застаюся да раніцы, да світальнага сонца ў гары. Дык тады ўжо з астатнімі сіламі над сажом плячу на край свет, будуць мне над ламанымі крыламі ветракі памахваць услед. Плячу неабсяжныя, сінія, некаханы і ўжо неземны, назіраць, як звялы дельфініум, замірае ў чаканні зімы, ломіць рукі палёт мне, і стомлены прыцягненнем далёкай зямлі, упаду паміж заспай і гомелем у расхростаныя палі, скур вымыюць пальцы кастлявыя вераснёвых самотных дажджоў, полкай пожняю, сохлай атаваю, я без рук даползу да вужоў, можа прымуць і з велькай літасці не адмовіць у цёплай нары, толькі вужам бы з поля выпаўсці да ракі, дзе гарэлі кастры. Я забіты, як належыць барду, галаву раструшчыў мне камень, маіх воч ненавісць і пагарду, груганы, дзе ў будь каторы дзень. Я забіты, кроў мая шыпшына, паабапал змучаных дарог, я цябе, зямля мая, пакінуў, я цябе, радзіма, не ўбярог. Я забіты ў змрочных камяніцах, у юдолі велічных муроў, дзе схілілі головы званіцы недаруйнаваных кляштароў. Гэты верш я прысвячаю сваёй жонцы Галіне Дубянецкай. Пасадзе пана вінчы ў лістападзе, плыве пяшчота цьмянага святла, яго дасхочу ў яблыневым садзе, ніколі ты паглядам не піла, а тут жа сонца яблыкі, якія удзячная атульвае трава, хоць гэты рай, што пан даўно пакінуў, сваё амаль аджыў, адгараваў, цяпер тут шмат у прыцені сугуччаў, цябе са мной, а з намі даўніны, прыйдзі, паглянь, як абдымае сучча, як панскі сад закрадваецца ў сны. Тут рукі дрэў змагаюцца з туманам, а сэрцы яблыкам мароз прасцінаў. Прыйдзі, я з цемры яблычак дастану, які пан віншы ад людзей схаваў. І апошні верш «Падарожжа ў зіму». Падарожжа ў зіму пачынаецца ў высмеглым жніўні, калі мроіцца снег, а небёсы працялі рагаціны дрэў, нібы шнары ад драпінаў, што сакавік прычыніў мне. Мне білет да зімы, я так цяжка без снегу хварэў, раздзімаючы ноздры ля свіслачы песціць чаканне, хлумскіх шкельцаў, яшчэ не расшаўленых днём немаўлём, прачынацца, глядзець у вакно і скрозь шкло партызаніць за развед батальёнам зімы, што безбоязна прэ на пралом, і не ўбачыць пачатку атакі, якая парушыць сытых вуліц і плошчаў апухлых ад сну статус-кво. Замяце гэты чортавы горад па самыя вушы, хоць на зыбкую ноч першабытнай віхуры сяйво. Вось і ўсё. Ціхамірна палягуць снягі над Немігай, твой білет несапраўдны, і зняту з маршруту зваротны цягнік. Падарожжа ў зіму перапыніць раптоўна адліга, за якой вызваленне, кастрычніцкі пляц, сакавік.
Сергей Сыс чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 12 красавіка.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У ефіри «Свободи»
– гуки Мєнської вулиці і Американського конгресу,
судовий і концертний залів,
В'язкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи»
від 6 до 8 раниці і від 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся!